გამართებებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. სოლიდარობა და თავისუფლება ჩემს კოლეგას ნეტ გაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელს მზიამაღლობელის საქმის სასამართლო პროცესი ხვალ არის ჩანიშნული. მოსამართლე ვიქტორ მეტრეველმა უნდა გადაწყვიტოს დარჩება თუ არა პატიმრობაში მზიამაღლობელი. წინა სასამართლოს ხდომა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღის 2 საათზე დაიწყება. დღეს კი დედაქალაქში 20 საათისთვის დედების მარში და იგეგმა მსვლელობაში ის დედები მიიღებენ მონაწილეობას, რომელთა შვილები დაკავებულია აქციის მონაწილეები ფილარმონიიდან პარლამენტის შენობისკენ გაემართებიან. მარში საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც ჩაერთვება. ახლა კი დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები. ამერიკისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის ცნობილი შეკამათების შემდეგ ყველაზე აქტუალური კითხვაა, როგორ გაგრძელდება ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობა და რა ბედიელის უკრაინას. თავდეს დღე კი ექსპერტების ნაწილის აზრით დიპლომატიის სრული ფიასკოს გამოხატულება იყო. ამ დღემ ბევრი რამ შეცვლა და უფრო ნათელი გახადა დანარჩენი მსოფლიოს და განსაკუთრებით ევროპისთვის. ამიტომაც შეიკრიბა ევროპის ლიდერები და არამხოლოდ ისინი ერთმაგიდასთან და დაიწყო ევროპის უსაფრთხოებაზე აქტიური მსჯელობა ლონდონში ევროპელი ლიდერების სამიტის შემდეგ კი ასეთი გეგმა გახდა ცნობილი ომის მიმდინარეობისას. უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების გაგრძელება და რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის გაზრდა ნებისმიერმა განგრძობადმა მშვიდობამ უნდა უზრუნველყოს უკრაინის სუვერენიტეტი და უსაფრთხოება და უკრაინა უნდა იყოს სამშვიდობო მოლაპარაკებების ნებისმიერ მაგიდასთან. სამშვიდობო შეთანხმების შემთხვევაში ევროპელი ლიდერები მიზნად დაისახავენ შეაკავონ რუსეთის მიერ მომავალში უკრაინაში შეჭრა, იქნება მსურველთა კოალიცია, რომელიც დაიცავს უკრაინას და იქნება ქვეყანაში მშვიდობის გარანტი. ამასთან ერთად საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი გამოდიან ინიციატივით რუსეთ-უკრაინის ნაწილობრივ ერთვიან ზავთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და შესაძლოა რამდენიმე სხვა ქვეყანა უკრაინასთან ერთად იმუშავებენ ცეცხლის შეწყვეტის გეგმაზე, ამერიკის პრეზიდენტი უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების შეწყვეტის საკითხს განიხილავს, გააძლიერებს თუ არა ამერიკული დახმარების შეწყვეტა აგრესორს უკრაინაში. ამ და სხვა კითხვებზე ჩვენი სტუმარი საუბრებს ირაკლი ალათაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგვიანებით კომპეტენტურ პასუხში ჩაერთვება პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში იარაღის მიწოდების კუთხით, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამერიკულ დახმარებას რუსეთ-უკრაინის ომში?
ნებისმიერი დახმარება ომში აღმოჩენილი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს თუ აგრესორი ქვეყანა ბევრად მას ეძლიერია, დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს დახმარება დაიწყო ჯერ კიდევ 24 თებერვალამდე 2022 წლის, როდესაც რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას. იყო გარკვეული დახმარებები, მაგრამ უშუალოდ პუტინის აგრესიის შემდეგ ეს სამხედრო დახმარება მაშინ გაიზარდა, როგორც ამერიკის მხრიდან, ასევე ევროპის მხრიდან, ევროპული ქვეყნების. თუმცა უცილად უნდა აღნიშნო, რომ მათ დაუშვეს დასავლეთმა უდიდესი სტრატეგიული დონის შეცდომები, როდესაც ეს დახმარება ისინი ჭიმავდნენ, დროულად არაძლევდნენ და თან დაგვიანებით როდესაც აძლევდნენ, ამ ყველაფერმა იმოქმედა. იმიტომ თვითონ სტრატეგია, რომ ამ მომენტში ისინი ელოდნენ რატომღაც, რომ გამოიფიტებოდა რუსეთის ეკონომიკა, ეს სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. პირიქით ჩვენ ნახეთ, რომ დასავლეთ უფრო გაუჭირდა დასავლეთის სამხედრო მანქანას, სამხედრო სამრეწველო მანქანას იმ ტემპის შენარჩუნება და გაზრდა, რაც რუსეთმა შეძლო მას შემდეგ, რაც პუტინმა გადაიყვანა სამხედრო ლიანდაგებზე ეს თავისი ეკონომიკა.
თუმცა ჩვენ ვნახეთ, სწორედ თქვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ გაჭიანურებულმა პროცესმა ძალიან უარყოფითად აისახა, ხო? ამ პროცესზე და 2023 წლის შემოდგომიდან 2024 წლის გაზაფხულამდე, ვიდრე ამერიკის კონგრესში მიღწეული იქნებოდა შეთანხმება უკრაინისთვის დახმარების მიწოდებასთან დაკავშირებით, საკმაოდ რთულ ვითარებაში ჩააყენა უკრაინა. აი, ავდევკა და ძალიან ბევრი ტერიტორია ამ დროს დაიკარგა. დღეს საუბარია იმის შესახებ, რომ ამერიკული დახმარება შესაძლოა მომავალში შეწყდეს და ის შეთანხმებებიც, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციას ჰქონდა დადებული უკრაინასთან შეჩერდეს. აქედან გამომდინარე, რა ვითარებაში შეიძლება აღმოჩნდეს უკრაინა?
შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც ესე იგი პრეზიდენტმა ბაიდენმა რაც მოასწრო, ეს სხვათაშორის თქვენ კარგად აღნიშნეთ, ის 6 თვის განმავლობაში, როდესაც ტრამპის ზეგავლენით შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი კონგრესმენები, რესპუბლიკელები სპეციალურად ჭიმავდნენ, რომ არაწერდნენ ხელს, რომ მიიღო უკრაინას დახმარება, ამან იმოქმედა არა მარტო ავდიევკის და დაცემის, არამედ სხვა დასახლებული პუნქტების დაკარგვის სახითაც. მაგრამ ეხლა შემდეგ, როდესაც ბოლოს და ბოლოს მაინც გამოყვეს, ხო, აი მაინც ამ ბაიდენის ადმინისტრაციამ თავისი მოუქნელობის, თუ არ ვიცი რა გითხრათ, რის გამოც მაინც ბოლომდე ვერ მოასწრო მთელი იმ 65 მილიარდი საერთო იყო და იქიდან ნაწილი, რაც უნდა უკრაინისთვის გაეგზავნას, ვერ მოასწრო გაგზავნას, სანამ ახალი პრეზიდენტი მოვიდოდა. და დღეს არის საუბარი, დღეს საღამოს გამოჩნდება, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
დიახ, ამაზე არის მსჯელობა.
დიახ, ტრამპი
აგრძელებს თუ არა? დიახ.
2 მილიარდამდე დაახლოებით, ანუ ის რაც უნდა უნდა გადაიზიდოს, გამზადებული უკრაინაში უნდა გაიზიდოს და გარდა ამისა დაახლოებით თუ არ ვთქვი 3 მილიარდამდეა, ეს ის შეკვეთებია, რომლებიც არის მიცემული ამერიკის სამხედრო სამრეწველო, რომლებიც 2-3 წელს განმავლობაში კიდე უნდა ამზადონ, მათ რომ უკრაინას უგზავნონ, ხო? აი მაგაზე არის საუბარი, რა როგორ გადაწყდება. ხო, იმის თქმა, რომ ფრონტი ჩამოიშლება და რაღაც კატასტროფა მასვე მოხდება, თქმა უნდა არა, კარგო მარაგები უკრაინის არმიასა აქვს და ლაბარატე იმაზე, რომ ზაფხულამდე ისინი ასე თუ ისე შეძლებენ.
წინააღმდეგობის განცხადება. აი, უკრაინის მხარე ამ ეტაპზე აცხადებს, ბატონო ირაკლი, რომ ამ ეტაპზე მიღებული ამერიკული სამხედრო დახმარება მხოლოდ 20% შეადგენს, რასაც უკრაინის არმია მტრის შესაძლებლად იყენებს, 25% სამხედრო დახმარებას ევროპა აწუდის უკრაინელებს, ხოლო 55% უკრაინა აწარმოებს. შესაძლებელია თუ არა ამ 20%-ის ჩანაცვლება სხვა რესურსით? ჩვენ ხედავთ, რომ ამის პარალელურად ამერიკის ადმინისტრაციის გააქტიურებასთან ერთად ევროპაში აქტიურად განიხილება როგორც თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმის მსაუბა, ასევე უკრაინისთვის დახმარების მიწოდების ნაწილშიც არის საუბარი, რომ გაიზარდოს, ხო? აი, ამ 20%-იანი დახმარების ჩანაცვლება რამდენად შეუძლია ამერიკული დახმარების ჩანაცვლება ევროპას?
მაია, ყოველთვის პროცენტი არ ნიშნავს პირდაპირ გაგებით, ანუ რაზე აქ საუბარი. ამ 20%-ში შედის იმ ტიპის და კლასის შეიარაღება, რომელსაც თქვა ევროპა ვერ მიაწვდის, ხომ? ესა პირველში პატრიოტის ტიპის, როგორც საზეინტო ისე ანტისარაკეტო რაკეტები, ჰაიმარსის ტიპის ალპური ცეცხლის რეაქციული სისტემები,
ბალისტიკური რაკეტების.
ხო, აი ჰაიმარსის ბალისტიკური, როგორც ბალისტიკური ისე ჩვეულებრივი რაკეტები და F-16 ტიპის ამ საბრძოლო თვითმფრინავების, იგივე რაკეტების გარეშე, ბომბების გარეშე თვითმფრინავს რაზე ხო? ამას ევროპა ვერ მიაწვდის, იმიტომ ის არ აწარმოებს ამას, ეს ერთი. და აქ არის მეორე საშიშროებაც, ის რომ შეიძლება ტრამპის ადმინისტრაციამ დაბლოკოს იმ შეიარაღების მიწოდება ევროპიდან ამ უკრაინისთვის, რომლებიც ის გამოყენებული ამერიკული დეტალები. და ძალიან ბევრი თითქოს ყველა შეიარაღებაში არის რაღაც ამერიკული პატარა, ეს განსაზღვრული. ეხლა ერთ პირველ მეორე რაც შეიძლება ევროპელების, ნუ ამბობენ რომ გაზარდონ ეს ბიუჯეტი, ეს პირდაპირ თქვით, აი ნონსენსია, მაგრამ მათ რომ ტრამპისთვის დაეჯერებინა, დიახ, პრეზიდენტ ტრამპისთვის, ოღონ 55 პრეზიდენტად როცა იყო ტრამპი ჯერ კიდევ 2017-2021 წლებში, მაშინ ტრამპი
მოიწოდა
ნატოში რომ გაზარდეთ 2%-ამდე მაინც ეს მთლიანში და პროდუქტი თვითონმა თქვენ არმიას მოახმარეთ 2% მაინც. თუ მაშინ მართლა თვით გერმანიასაც კი 1%-ს არ ხარჯავდა მერკელის გერმანია და ასე იყო რომ მათ ამ ევროპელმა ლიდერებმა განვლაცლეულებში ფაქტობრივად ჩაკლეს რასაც ქვია ევროპის აი საბრძოლო სული ევროპის ქვეყნების და ასე შემდეგ. და ეხლა თან გამის სამწელში მათო ძირთადად კი დაიწყო თვითონ გაზდა მათიეს, მაგრამ ესეც არა იმ ტემპით მიდის და ეხლა დღეს კიდევ ერთხელ აღიარეს რომ რუსეთმა 10%-ამდე გაზარდა მთლიანში და პროდუქტის ომში და ჩვენ კიდე 2%-იც არ აგვას კიდევ და ამ დროს შეიძლება ევროპას არანაკლებს 3-4 5%-იც კი რომ აწარმოონ. და ეს უცბად არ ხდება ახლა ერთ თვეში, ორ თვეში ამას წლები ჭირდება. და ეს უმი სამი წელიც ევროპამ ფაქტობრივად განიოა იმ გაგებით რომ აქამდე შეიძლება რომ უფრო ენერგიულები ყოფილიყო ნამდვილად.
რა უწყობდა მას ხელს თქვენი აზრით?
პირველ რიგში სტრატეგიული შეცდომა, ანუ არა შორს ვერ იყურებდნენ ეს პოლიტიკოსები ევროპელი, ან მეორე რომ ეს მოსდევდათ და ტრამპი ამაში სამსხვილ მასშტაბში იყო რომ ამერიკის იმედი, ანუ დასწრებული პირველი მსოფლიოში და მეორედან რომ ამერიკა დაგვიცავს, ესე მაგრამ შეიცვალა ამერიკაში შეხედავთ ხო სხვა განწყობის ხალხი მოვიდა, ტრამპი მოვიდა, ახლა რეგანს რო აღვიღოთ ხომ რეგანს ხო რესპუბლიკელი იყო, მაგრამ ის საფლავში გადატრიალდება რო გაიგოს ტრამპი რას აკეთებს და პუტინთან ახლა რა ხელშეკრულების დადება უნდა. მაგრამ მოვიდა ესეთ ხალხი, ეს ფაქტია, ეს რეალობაა, მას თავისი სტრატეგია აქვს და ეს მსოფლიო უნდა გაიგოს, უნდა თუ არა უნდა შეეგუოს ამას, იმიტომ რომ ეს ზე სახელმწიფო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ძალზე გავლენიანი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დახმარება, რასაც ამერიკის მხრიდან იღებდა, ეს ეხება სადაზვერვო ინფორმაციას, რომელიც უკრაინის გენშტაბს აწვდიდა ოპერატიულად ამერიკული სადაზვერვო თანამგზავრებიდან, ხო? და ამას იყენებდა უკრაინა. თქვენი აზრით არის მოსალოდნელი ამ ტიპის დახმარების შეწყვეტაც თუ კი სრულად ამერიკა იტყვის უარს უკრაინისთვის დახმარებაზე?
რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოსალოდნელი. ახლა თავად განსაზღვრეთ, როდესაც სტრატეგიული დანიშნულების რაკეტომცის ბომბდამშენები რუსულები ფრინდება რომ გაუშვამთო საერაკეტები უკრაინისკენ, ისინი ინგლისიდან ფრინდებიან სარატოვთან, ვოლგასთან და კასპიის ზღვის თავზე დაახლოებით იქიდან უშვებენ. და უკრაინელებს უკვე აქვთ მათი აფრენისთანავე დიდი თვითმფრინავი, რომელიც ძალიან კარგად ჩანა კოსმოსიდან, დრო რომ მოემზადონ ის ამბობთ საერაკეტების საგერიებლად. ანუ რჩება დრო, ასე მიგოზათ 11-ის თვითმფრინავი ფრინდებიან ინჟალეს აერობალისტიკურ რაკეტებს უშვებენ. ეს ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება რომ იმ სამიზნეებზე, რომლებსაც უკრაინული კამიკაძე დრონები უტყვავენ, ხო? მანამდე მიფრენა დაბალ სიმაღლემდე, ამას უნდა ციფრული რუკა, რუსეთის ტერიტორიის ციფრული რუკა, რომ მათ დაბალ სიმაღლეზე იფრინონ და მიაღწიონ მიზნამდე. ესეც რა თქმა უნდა, ხო უკრაინელებს თვითონ არა აქვთ და მას დასავლეთი აძლევს. ევროპასაც შეუძლია თქვა ამ მხრივ გარკვეულ დახმარების გაწევა, მაგრამ ამერიკელების დონე რა თქმა უნდა სხვა იყო.
თქვენ ახსენეთ რომ ნონსესია ამერიკაში დაუშვათ შიდა პროდუქტის პროცენტული ზრდა არ იქნება ისეთი ეფექტური, რა არის ამის მთავარი საფუძველი თქვენი აზრით და რა შეუძლია ჩვენ ნახეთ გაერთიანებული ევროპა მხარდაჭერა უკრაინისადმი მათი ღიად გამოცხადებული ეს ერთიანობა რამდენად იქნება წინააღმდეგობისთვის საკმარისი და რამდენად დარჩა დღეს თქვენი შეფასებით რესურსი რომ აი ამ პროცესის მონაწილე იყოს ამერიკა?
ერთიანობას რაც შეეხება, მე სიმართლე გითხრათ, ვერ ხედავ ევროპის ერთიანობას თვით ევროკავშირშიც კი და თვით ნატოშიც. საერთოდ ეჭვმეპარება ნატოს როგორ შეიძლება დაეცვა თავი, აი თვით სტალინის დროს, როდესაც პირველი ციუმი იყო და თუ სტალინი დაძრავდა ამ ტანკებს ლამანშისკენ და გადაგმითხრეს მაშინ უკვე შუა ევროპაში საბჭოთა საოკუპაციო ძალები, ფინშია ჩერეკდა როგორ, ხო? მოდი ადეთი მაშინ ელატომური არის იმეთუ ექნებოდა დასავლეთს. დღესაც როგორც უკრაინელები იბრძვიან, თქვა სამი წელი უკრაინის არმია თავის მინუსებით ყველაფერს, რომელიც განსაკუთრებულ პერიოდში გამოჩნდა, ეს ვერცერთი ევროპის ვერცერთი ქვეყნის არმია ვერ იბრძოლებს. ერთადერთ შეიძლება პოლონელებზე პოლონელმა ეს შეძლო. თვით ამერიკელებიც ვერ იბრძოლებენ ისეთ როგორც იბრძვიან უკრაინელები და ნუ რუსები თქვათ, მაგრამ რუსეთის სტრატეგია ისეთი, რომელსაც რა ნორმალური ქვეყანა ვერ მიიღებს, იმიტომ ისინი მსხვერპლს არ ითვლიან. მათთვის ის როგესე იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს, ეხლა ძასია, რომ ოღონ მიზანს მიაღწიო და შეაკლავენ ათასობით ადამიანს. ესე სხვა ქვეყანა ვერ იბრძოლებს და არც იბრძოლებს გასაგები. უკრაინა უბრალოდ სამი წელი უძლებს, ახლა მარტო ის ხარ არის, მაგრამ ამერიკული რაკეტა, იმ რაკეტას ხო გასროლა უნდა, ჯურს გასროლა უნდა, მთელი ამ დაბომბვაში ყოფნა უნდა. ხო და უკრაინას რა თქმა უნდა გაუჭირდება ამერიკის დახმარების გარეშე, მაგრამ მე არ მოველი რომ ფრონტის ხაზის ჩამოშლა მოხდეს სასწრაფოდ, ესე არ მოხდება. მაგრამ ნელ-ნელა გაჭე პირველ რიგში გაუჭირდება თუ დარჩა პატრიოტის საზონიტო რაკეტების გარეშე კიევს, რადგანაც რუსული ბალისტიკური რაკეტების, ისკანდერის და კინჟალების მოგერიებისთვის არ დარჩება მას ეს რაკეტები და ერთადერთ რჩება ფრანგული, იტალიური ესეთ ანტისარაკეტო სისტემები, მამბა, რომლის რაკეტებსაც თუ მიაწვდიან ფრანგები და იტალიელები დროულად. მაგრამ ისიც ნაწილობრივი გამოსავალი იქნება.
ამ ომის გაგრძელება დღეს რამდენად შეუძლია რუსეთს? შეიძლება ვთქვათ, რომ მისთვისაც ერთგვარი შვება იქნება გარკვეული პერიოდით შესვენება სამხედრო თვალსაზრისით. დღეს საუბარია იმის შესახებ, რომ ინგლისი და საფრანგეთი აქტიურად ჩაერთო ერთვიანი ზავის მოლაპარაკებების შეთავაზებასთან დაკავშირებით, როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარისთვის. რა ვითარებაშია სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთი?
ეს კარგი კითხვა, მაია, სწორედ აი ამ თემაზე მუშაობდი ახლომე, რომ ეს ერთვიანი დროებითი ზავი, რაც ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა გუშინ დღეს გააჟღერეს, ეს ეხება ცოტა უცნაური ის არის, მაგრამ ანუ ფრონტის ხარს არ ეხება, აქ საუბარი მხოლოდ საჰაერო და საზღვაო დარტყმებზე და ამ ქვეყნების ენერგეტიკულ ობიექტებზე ზურგში. ანუ ფრანგები და ბრიტანები თავაზობენ ორივე მხარეს, რომ გეყოთ ის არ და ერთი თვის განმავლობაში თავი შეიკავეთ, არ ესროლოთ რაკეტები და კამიკაძე დრონები არ გაუშვათ ერთმანეთის ნავთობგადამამუშავებელ ანთბოელექტროსადგურებზე და ასე შემდეგ. უშუალო ფრონტის ხაზზე ეს არ ეხება, მაგრამ ეს ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ აი რუსეთს იგივე რუსეთი ამაზე არ წავა. პირველ რიგში ახლა პუტინი არმია ფლობს, მინდა თუ არა სამწუხარო ფაქტია საბრძოლო ინიციატივას და ნელ-ნელა წინ მაინც მიიცავს დიდი გაჭირვები დიდი მსხვერპლით, მაგრამ მაინც მიიცავს. ეს მთელი ზამთრის განმავლობაში ხდებოდა და ახლა როცა გაზაფხულდება, რა თქმა უნდა, ის უფრო გაათკეცებს, უფრო მითუმეტეს იმის შეხედვარე, რაც მოხდა ტრამპსა და თქვა ზელენსკის შორის, ხო? ეს ერთი. და მეორე წმინდა პოლიტიკური და პირადულიცა, რომ პუტინი ასეთ ხელშეკრულებას არ დადებს არც ფრანგებთან, არც ბრიტანელ ლიდერებთან, იმიტომ მათ რაღაც თავის
უკვე შეფასებაც კი გაკეთდა ზუსტად ევროპელი ლიდერების მიმართ, რომ მათ სურთ
მოლაპარაკებას.
დიახ, ომის პარტია უწოდეს და სწორედ ევროპელებს სურთ ამ კონფლიქტის შემდეგ ასეთი შეფასება მოისმინოთ.
ეს რაღაც შეიძლება უშუალოდ თქვენზე ერთად კითხვას, რუსეთის ეკონომიკა გაძლებს თუ არა? რა თქმა უნდა, უჭირს რუსეთის ეკონომიკას, იქ უბრალოდ ფულს გეჭდავენ, მიდის ფულის გეჭდა, რომ ამ ჯა ხო ხედავთ მათ ეს გაწვევა, მობილიზაცია არ გააკეთეს იმ სახით რუსეთმა, როგორც ერთხელ უკვე გააკეთა და მილიონობით ადამიანი ზოგი ყაზახეთში გაიქცა, ზოგი საქართველოში. ესე აღარ აკეთებენ, აქვს რესურსი რუსეთს, მათ სთავაზობენ 3 მილიონს, ერთჯერ არ გადახდას რუბლს, 3 მილიონ რუბლს ან კიდევ დითანხას და ახლა სოფელში რო ადამიანი, რომელსაც რუსეთის მიყრუებულ სოფლებში ერთდროულად ამხელა ფული არ უნახია, პირველად რაღაც გარკვეულ ნაწილს აძლევენ, უშვებენ ფრონტის ხაზზე. დაწნებული არიან ახლა იმ ფრონტის ხაზზე, ის დიდხანს ვერ გათლებს, ხო ერთი თვე ან ორი თვე და ყველა ვარიანტში წაგებული ეს პუტინის სახელმწიფო, ანუ რეჟიმი არჩება ამით. ხო და რაც შეეხება კიდევ რატო აწარმოებს, რატო მიდის ეს ომის, იგივე შეიძლება ვნახოთ ამერიკელების, ევროპელების ბრალიც იმაში, რომ მათ მიერ დაწესებული ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციები ფაქტობრივად არ მუშაობს. არ მუშაობს, იმიტომ რომ ის დეტალები, ელექტრონული დეტალები და ეს რაც
ჩინეთმა ჩაანაცვლა,
გამოიყენება, ძალიან ბევრი ამერიკიდან და ევროპიდან შედიოდა. ამაზე საუბარი. და მთავარი კიდევ ნავთი, ხო ერთადერთი ახლა ნავთობია, რითაც ძირთადი ფული შედის რუსეთის ხაზინაში, ხო? ვერდა ვერ მოახერხა დასავლეთმა რომ ამ სანქციის მიხედვით დაეწესებინა არა 60 დოლარი, არამედ ბევრად უფრო ნაკლები. იმიტომ რუსეთს აქვს განსაზღვრული თვალსაჩინო დაახლოებით 67 დოლარი იყო ბიუჯეტში ჩადებული, ამდენმა მიიღოთ თვითონ ბარელი ნავთობის შემდეგ. ეს რო შეემცირებინათ უფრო აი ნავთობის ფასის დაცემა, ერთადერთ რუსეთს რაც შეეხება უდიდეს პრობლემა გაუჩინოს ეს ამ ნავთობის ფასის დაცემა, რომ ნაკლები შევიდეს და პლუს აი სანქციები რაც დაწეს და მის ჩრდილოვან ფლოტზე, რომელსაც ნავთობს ჩუმატყიდა, ამანაც შეიძლება იმოქმედოს იმაზე უარყოფით. მაგრამ მას შემდეგ რაც ტრამპმა ახალი პოლიტიკა წარმოიწყო, რომელიც ითვალისწინებს მე მგონი მალე რუსეთისთვის ამ ეკონომიკური სანქციების მოხსნასაც, ხო, ნუ მაშინ უკვე სხვა საქმეა.
თუმცა როგორც ამ გეგმაში სამიტზე იკითხება, არ მიმდინარეობს საუბარი სანქციების შეწყვეტაზე ევროპელების მხრიდან. საბოლოო ჯამში ეს ამერიკის პრეზიდენტთან უნდა განიხილონ და არ ვიცით რა შედეგი მოყვება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი საინტერესო ინფორმაციების მოწოდებისთვის. მე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 28 თებერვალს თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში ზელენსკისა და ტრამპ შორის ცხარე კამათი გამართა. ვაშინგტონში ზელენსკის ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი იყო რომ ხელი მოეწერათ იშვიათ მიწათა ლითონების შესახებ შეთანხმებისათვის. დოკუმენტს საბოლოოდ ხელი არ მოეწერა. შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა ზელენსკის შეერთებული შტატების ოპატივცემულობაში დაადანაშაულა და აღნიშნა რომ უკრაინის პრეზიდენტი შეიძლება მაშინ დაბრუნდეს, როცა ის ნამდვილად იქნება სად მშვიდობისთვის. კრემლი გამოეხმაო რა თეთრ სახლში განვითარებულ მოვლენებს. კომენტარი გააკეთა დიმიტრი პესკოვმა. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოვალურ დარბაზში მომხდარ, ოვალურ კაბინეტში მომხდარ ფაქტზე ინფორმირებულია და საქმის კურსია. პარასკევს თეთრ სახლში მომხდარმა უთუოდ ნათელყო რამდენად რთული იქნება უკრაინის გარშემო დარეგულირების ტერიტორიაზე გასვლა. კევის რეჟიმსა და ზელენსკის არ სურთ, მშვიდობა მათ ომის გაგრძელება სურთ, თქვა პესკოვმა. როგორც BBC-ს შენიშნავს, კიევი აცხადებს, რომ მას სამართლიანი მშვიდობა სჭირდება და რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მხარი უნდა დაუჭიროს აგრესიის მსხვერპლს და არა აგრესორს რუსეთისა და პუტინის სახით. თავად ვაშინგტონში მომხდარი შელაპარაკების თაობაზე კრემლის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ზელენსკიმ დიდწილად დიპლომატიური უნარების სრული არ ქონა გამოავლინა. ასე ფიქრობს თუ არა კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, ამას ჩვენ გავიგებთ რამდენიმე წამში. ბატონი პაატა უკვე ჩაგვერთო ეთერში. მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. თქვენ მოისმინეთ შეფასება დიმიტრი პესკოვის, ასეთია კრემლის შეფასება ოვალურ კაბინეტში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. პესკოვი ამბობს იმასაც, რომ ვიღაცას მოუწევს განსაკუთრებული ძალის ხმევა ვაშინგტონთან დიალოგის თვალსაზრისით, რათა როგორმე გაანელოს ალბათ უსიამოვნო გრძნობა, რომელიც უეჭველა დარჩა თეთრ სახლში ზელენსკისთან ურთიერთობის შემდეგ.
მოგესალმებით საღამშვიდობის, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. ეხლა ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენები მიმდინარეობს ვაშინგტონში, გადაინაცვლა ცენტრალური ყურადღების ცენტრმა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვალდებული ვართ, ჩვენი ტერია რუსეთი და რასაც რუსეთში ამბობენ უნდა უსმინოთ დაწვრილებით და ვერ გავაკეთოთ ანალიზი. მაგრამ არასდროს რუსეთიდან არ წამოვა გულწრფელი შეფასება რეალობისა, მათ ინტერესებიდან გამომდინარე აფასები. როგორც ქართულ ოცნებს ხელისუფლება აფასებს, ასევე ასეთი მდგომარეობაში არიან, ამიტომ ყოველთვის უნდა ხედავდეთ არა იმას, რას ამბობენ, არამედ რატომ ამბობენ, რატო აკეთებენ ამ განცხადებას. ვინაიდან ჩვენ საზოგადოებას ეხება, ისაც ხდება რუსეთში, რუსეთის გარშემო, უკრაინაში შესაბამისად და ვაშინგტონში, იმიტომ რომ ვაშინგტონი ჩართულია სწორედ აი ამ სამკუთხედში ჩაერთო შექმნა ახალი სამკუთხედი ვაშინგტონი მოსკოვი კიევი და ბუნებრივი აქ ჩვენს მოხედავდა ჩვენ თავს როგორც საკეში მე არ ვეთახმები არანაირად არანაირი კომენტარებს არც თბილისში და არც მოსკოვში თითქოს ეს არის ჩავარდნა უკრაინის პოლიტიკისა ეს არის ჩავარდნა შეუმდგარი ამერიკული პოლიტიკისა არსებობდა ამერიკული პოლიტიკა ცუდი თუ კარგი ბაიდენის რომელიც მეტნაკლებად მართავდა და აძლიერებდა უკრაინა. სამი წელი უკრაინა წინამდებობას უწევდა რუსეთის აგრესიას. სამი წელი მეტნაკლებად ღირსეულად ისე რომ რუსეთი ვერ გავიდა მის მიერვე აღიარებულ ტერიტორიებიდან, ვერ შეაჩერა ნატოს გაფართოვება, ვერ შეაჩერა, ვერ შეცვალა რეჟიმი უკრაინაში და ვერ შეაჩერა მილიტარიზაცია უკრაინა. ანუ ის ყველა სამოცანები ასე დაისახა. ანუ მეტნაკლებად უკრაინა იყო წარმატებული და პრინციპულად წარუმატებელი იყო რუსეთი. მოდის ტრამპი ჯერ კიდევ წინასწარ ჩვენ კამპანიის დროს ამბობს რა ყველაფერს შეუცვლი და ერთ დღეში ორ დღეში კი ბატონო ეს შეიძლება ხუმრობით იყოს და გასაგები ერთი დღე გამოიკიდებით სიტყვებზე დიო დღეს, მაგრამ სამუდამოდ 6 თვეში გავაჩერებ კონფლიქტს ეს იყო მეტნაკლებად გორიურული ვადა რუსაშელებოდა კონფლიქტის გაჩერება
და ჩათვლა რომ მაგრამ გზა რომელსაც ირჩევს ტრამპი ამ კონფლიქტის დასარეგულირებლად რამდენად მიიყვანს
ეხლა ხალხეთკენ მიდიოდა სწორედ ტრამპი დარწმუნებული იყო რომ ის ყველა სააჯერებს ისე გენიოდითვის იმის სწובია გენიალური მომლაპარაკებელია მას შეუძლია შეშიშიაქვია ნებისმიერი შეთახმება განახორციელოს და დარწმუნებული იყო და ლაპარაკებოდა პუტინს და თუ პუტინსა შეთანხმდებოდა მე საერთოდ ვინ არის ზელენსკი და რა არის უკრაინა თუ მე და რუსეთი შეთანხმდებით ამ მითქოსაც მითქოს რომ თამოსავალი წერტილი არის ჩინეთ რომელიც ახლა არ ჩანს ამერიკას და ტრამპს უნდა კერძოთ რომ როგორმე დაიმეგობროს რუსეთი და რაღაცნაირად შეასუსტოს ჩინეთის ძალა რუსეთს თუ ჩამოაშორეს არის ზღაპარი ეს არის აბსურდ ესე თავარი შეცდომა ტრამპის რომ გონია რომ როგორმე გაყრის მოსკოვსა პეკინს
მაგრამ საპირწონეთ რა ხდებს ტრამპი ასეთი გადაწყვეტილებებით ჩვენ საუბრობთ ეს სახელმწიფოზე რომლის დემოკრატიულობის ხარესხი მსოფლიოში სწორედ იმიტომ იყო მიმზიდველი ძალიან ბევრი ხალხისთვის რომ ის იყო სამართლიანი ასეთი პოლიტიკით სადამდე მიიყვანს თავად ამერიკას ტრამპი როდესაც კითხვით ნიშნის ქვეშ დააყენა მისი დამოკიდებულება საერთო მსოფლიოში შეთანხმებულ პრინციპებთან მიმართებაში ხომ ასეა ბატონო პატა რა გზას ირჩევს ტრამპი თუ კი მაგალითად დახმარებაში აჩერებს უკრაინისთვის თუ კი უკრაინას განიხილავს როგორც დიქტატორს და ასე შემდეგ
ხო პირდაპირ დიქტატორს ახლა ეს მისი მას უყურს აკაცები თქმა და ვერ უკან დაბრუნება დიქტატორი თქვა სხვა კონტექსში მიუხედავად იმისა რომ არა ვარ დაწუნებული რომ ესე ფიქროს მაგრამ მას დაჭერდა მაგრამ ამერიკის დემოკრატია ჯერ არაფერი არ ემუქრება ნამდვილად ეს ინსტიტუტები მუშაობს ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი მართავს სიტუაციას ასევე ჩემს მუღებელი ეს ზღაპრები თითქოს პუტინს მართავს მოსკოვის ზღაპარია ბოდიში ტრამპს მართავს მოსკოვის ზღაპარია ტრამპს თავის ამერიკული ხედვები აქვს თავისი კაფიო ხედვები ეს მემარჯვენე ეს კონსერვატული ხედვები და მას მიაჩნია რომ ამერიკა თავისი სიძლიერით და ძლევამოსილებით დააჯერებს რუსეთს რომ თქვია წამოიყვანო მშვიდობაზე მაგრამ სატელეფონო ლაპარაკის შემდეგ პუტინთან შემდეგ ერიაჩი შეხვედრა მაღალ დონეზე რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციებისა მე სტამბულში იყო სტამბულში და დაბალი შეხვედრა იყო კი მაგრამ სტამბული შეიძლება არ იყო გადამწყვეტი მაგრამ ერიადის შეხვედრების შემდეგ აშკარა ჩანდა რომ მოსკოვი არაპირებს დათმობას მეტის მოსკოვს არ უნდა მშვიდობა მოსკოვს უნდა მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვება სხვა არაფერი და ტრამპი შევიდა ციხეში მაშინ და მიხვდა რომ რაღაც გაიჭედა და მისი წარმოდგენები არ შეესაბამება რეალობას. ამიტომ რა მოიგონა? მეორე ნაბიჯი მოიგონა, რა კი მოსკოვი არ მომყვება და ასე პრინციპულია, მოდი კისერს მოუგრეხ ზელენსკის. და ვაშინგტონის ჩასმის დროს მან აბსოლუტურად ისე რომ მას სპექტაკლს არ უნდოდა და არ ამჯერა რომ სპექტაკლი დაიდგა, მაგრამ მას უნდოდა ზელენსკი ხელის მოწერამდე მანამდე მოეხდინა მისი დემორალიზაცია. ანუ დაცინვის ფორმა, რაღაც ფორმა ეჩვენებინა რომ შენ აქ მოხვედი, ჩემო ძმაო, ესე არ არის რომ ჩვეტოლები ვართ. შენ მეორეხარისხოვანი ადამიანი ხარ. ამიტომ ყველაზე ნიშანდობლივი იყო აი ამ კონტექსში რომ ასე სერიოზულ პრესკონფერენციას იწყებენ ჯერ კიდე ხელმოწერილი არ არის დოკუმენტი. უკეთეს ესე არ ხდება ხოლმე, თანაც ჟურნალისტი ესეთი პირველი კითხვა არის, პიჯაკი რატომ კოსტუმი რატომ გაცვია? ნუ აბსოლუტურად
დემორალიზაცია. თქვენ ხართ ამ მიმართულების სპეციალისტი, კონფლიქტების საკითხი არის თქვენთვის ყველაზე კარგად ნათელი და აი მე მაინტერესებს გზა, რომელიც კონფლიქტების დარეგულირების თვის ირჩევენ და რა წესებიც მოქმედებს, ხო? აი, რამდენად გამოყენებულია ამ შემთხვევაში ტრამპის მხრიდან, აი ამაზე არის საუბარი. და მესამე მსოფლიო ომს ეთამაშებით, აი უკრაინა არის ის ქვეყანა, ვინც ამ შემთხვევაში ეთამაშება მესამე მსოფლიო ომს.
მესამე მსოფლიო ომს ეთამაშება, მაგრამ არაფერი არ გამოუვა რუსეთი. რუსეთის უნდა შეაშინოს ტრამპი და ტრამპი არ შინდება, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად შეეხება ამერიკას და ჩინეთს ზარალით, თუმცა ერთხელ დაიფაროს მესამე მსოფლიო ომი, გამსოფლიო, მაგრამ ამერიკა არ იქნება ყველაზე დაზარალებული, ევროპა იქნება და რუსეთი იქნება დაზარალებული ყველაზე მეტად. ნებისმიერ ვარიანტში ტრამპმა თავის და ჯერ თავის ბიზნეს წარმატებებისა, ჯერ პოლიტიკაში მას არანაირი წარმატება არ მიხვდებია. ნახეთ, როცა პირველი ვადა ჰქონდა, შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ხელმძღვანელს, ხო, კიმ ჩენ ინს, და შედეგი რა არის? გარდა შეხვედრისა შედეგი არაფერი არაა. და უამრავი სახის მაგალითად მოყვანა შეიძლება, რომ ტრამპმა ვერც ერთი მიმართულების შედეგს ვერ მიაღწია. შედეგი ვერ დადო გარდა ლაპარაკისა. კი ბატონო, პირველი ამიტომ უცებ გაუშვეს, ერთი ვადა, მეორე ვადაზე ვერ გამოიმარჯვა და ხელახლა დაბრუნდა და ამ პოზიციაზე მას უნდა ისევ რკებით გაიტანოს თავისი პრინციპები. არა მსოფლიოში მსოფლიო გამოცდილება, არა ამერიკის ავტორიტეტი, არამედ რასაც მას რიცხვად მას მიუღწევიოდეს. ეს არის სულიად ზედაპირული სხვა ოპერიდან, ბიზნეს ოპერიდან, ეს არაფერი საერთო არ აქვს კონფლიქტებთან, პოლიტიკასთან და რაღაცა ჩათვალო, რომ ზელენსკი არის სუსტი გოლი ჩინეთი, მოსკოვი, უკრაინის რგუმაში, ჯაჭვში. და ამიტომ ზელენსკი სასაც ეტყვის, განადგურებს, დემორალიზაციას გაუკეთებს და შემდეგ შეიყვანს ოთახში და მოაწერებს ხელს აი ამ წიაღისეულზე. და უკაცრავად და მოულოდნელად ზელენსკი აღმოჩნდა კერკეტი კაკალი. ის აღმოჩნდა პატრიოტი თავისი ხალხის, თავისი ნაციის და დაუმტკიცდა, შეეცადა და დაემტკიცებინა. ერთადერთი შეცდომა ზელენსკი დაუშვა, ეს არის ის, რომ ლაპარაკო საუბრობდა ინგლისურად თვითონ, რომელიც კარგად არის ის და არ დასაქვია, არ ლაპარაკობდა თარჯიმის საშუალებით. ეს იყო ერთადერთი, სხვა არაფერი შეცდომა მას არ დაუშვია, ყველა პასუხი იყო ნორმალური, რომ ეს ძალიან უხეში იყო. ჯერ ისე ვენს მიკითხებოდა, ასე შეხვედრები ზო, თუმცა პრეზიდენტები ხვდებიან ერთმანეთს, ვენს ზის, უნდა იდეს, იქნება ბევრი ადამიანი ჯდეს, მაგრამ თუ ტრამპ არ თხოვა, ან მე ქვია რაღაცნაირად ჩაერთოს, არის არა კუპლება ჩაერთოს, მე შეთყოფილვარ ეს შეხვედრა, სადაც მეტი ვიცოდი, ვიდრე შეიძლება პირველ რომელს მოლაპარაკებს აწარმოებდა, მაგრამ არანაირი უფლება არ მქონდა, ჩავრეოდი, თუ შესვენება ხარდებოდა, მე შეიძლება გვემჟელა ჯგუფში, რადგან როგორ ჯობდა ყოფილიყო. იქ ძალიან უხერხული მომენტი იყო. ორი ადამიანი, რომელიც მშობლიური ენა არის ინგლისური ენა, ტრამპი და ვენსი, გადაუარეს თავისი ჭკუით, გადაუარეს ინგლისურს არცოდნე სხვა ომში მყოფი სახელმწიფოს პრეზიდენტს. ეს არის სრული ამოვარდა ყოველგვარი სამშვიდობო კონტექსტიდან. წარმოდგენა არა აქვს სამშვიდობო კონტექსტ, გამწარდნენ, რომ შეეპასუხა ეს საცოდავი ბიჭი, შეეპასუხა მათი აზრით საცოდავი ბიჭი, შეეპასუხა მათ და სხვანაირად წარმოაჩინა ვითარება. რაც მაკრონმა და სტარმერმა გაუბედეს ტრამპს და უთხრეს, ვიტყუები, მანამდე ორი დღით ადრე ჩასულები იყო ცალცალკე მაკრონი და სტარმერი და ორივე ძალიან კაფიოდ უთხრეს ტრამპს, რომ ვიტყუები, ესე არ არის. და ორი და ეს გაჩუმდა უცებ ტრამპი და უკან დაიხია, იმიტომ რომ
კი ბატონო, მე არ მახსენდებაო რომ უწოდე ზელენსკის,
ხო, ეს სხვა თემა, სხვა ისტორია, გეთახმები, ეს გასაგებია შეთახდნენ ამაზე, ისე ვერ შეხვდებოდა ზელენსკის, რომ ეს საკითხი არ მეგვარებინა, ამიტომ რაც არ უნდა აბსურდულია თქვა აი ამის დიქტატორობაზე, გასაგები იყო, რა კი უკან წაიყო სიტყვები, უკვე ზელენსკი ამაზე აღარ შეეკამათებოდა. ბროდი მაკროთან მოიწყვა ტრამპმა რომ თითქოს ევროპა ეხმარება და ძალიან კარგად დაულაგა მაკრონ, ეს ესე არ არის და ევროპა არანაკლები ხმარება უკრაინას. ნებისმიერ შემთხვევაში
ფათაშერის ჩვენ მოვისმინეთ ასევე თავად უკრაინის მხრიდან ციფრები, რომელიც დაასახელა ტრამპმა, მანამდე ამხილა, ხო, ზელენსკი, რომ ასეთი რაოდენობით დახმარება არ ყოფილა ამერიკის
მხრიდან. მაგრამ ისეთი არა, რომ ტყვილი უნდა, იმიტომ რომ ადმახსოვრეს ციფრებს, ეს ასეთი ტიპი ჩანს, რომელიც ჰაერზე ლაპარაკოს ხოლმე და ამიტომ რაღაცა ალბეთზე რაღაცას დამოარტყავს, რაღაც დაახლოებით მილიონით მილიარდი. ამ ტიპის ადამიანია თავისი ტრაგედია რა, თუ შეუძლია მე უკან წაიყო თავისი ხმები და როგორ წესი უკან მიაქ, მაგრამ იმ მომენტში მის თავარი ამოცანა იყო დაემცირებინა ზელენსკი, იმიტომ რომ მას ჩავარდა ქონდა უპირველესობა.
დღეს თავარი კითხვა, ბატონო პატა, აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, შემდეგ გამართული სამიტის გათვალისწინებით არის რა ბედიელის უკრაინას და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. აი ჩვენ ველოდებით მაგალითად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ტრამპი, შეუწყვეტს თუ არა სულად დახმარება, სამხედრო დახმარებას უკრაინას. ეს რა ვითარებაში ჩააყენეს, ამაზე უკვე ჩააყენებს უკრაინას, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის ხელმძღვანელთან, სამხედრო თვალსაზრისით, მაგრამ ზოგადად ამერიკის ამ ტიპის დახმარების შეწყვეტა რა გავლენას მოახდენს ამ კონფლიქტ, ამ ომზე უფრო სწორად. მინდა კითხოთ, რა ბედიელის უკრაინას?
ერთერთი რა თქმა უნდა, თუ ამერიკამ შეუწყვიტა დახმარება უკრაინას, ეს არ იქნება კარგი ნამდვილად, ვერაფრით ვერ გავამართლებთ და ვერავით ვერ აღხსნით, რატო გააკეთებს ამას. ეს არ ყოფილა ჯერ ნათქვამი, რაღაც გარკვეული ვალდებულებები ამერიკას სულ ცოტა ექვსი თვე აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი შეიძლება შემცირდეს ეს ვალდებულებები. ამასობაში ევროკავშირმა უნდა იყოს თავისავზე რაღაც გარკვეული პასუხისმგებლობა და აიღეს კიდევაც ლონდონში შეხვედრის დროს მხარეები შეთანხმდნენ, რომ გაიზრდება ქვია დაფინანსება. თუ დაფინანსება გაიზრდება, უკრაინის მთავარია იარაღი. იარაღია მაინც ძირითადად იარაღია ამერიკას, რაც შეიძლება უკრაინას დღეს. ამიტომ ტრამპი ვაჭარია, ტრამპს შეიძლება ფული და ამიტომ ქვია მას გაუჭირდება და ვერ ახსნის, რატო არ უნდა მიყიდოს მაგალითად უკრაინას იარაღი თუ უკრაინას ფული აქვს. და ეს იქნება კიდე მეტად გამოწვევი, მაშინ კიდე მეტად გამოშდება, ესე იგი ის ნას უნდა უკრაინის დამარცხება. თუ მას უკრაინის დამარცხება არ უნდა, სულ ცოტა ტრამპის ვაჭრული აზროვნებიდან გამომდინარე მაინც ის ვალდებული იქნება ის იარაღი მიყიდოს, იმიტომ რომ ბიზნესია უკვე, როგორც თვითონ ამბობს, არა? ეს მოგებაა. და თუ ის მიყიდი საბაზრო ფასებით იარაღს უკრაინას, ამაში დაეხმარება თქვათ ასე ევროპა და არამარტო ევროპა, შეიძლება არაბულ ქვეყნებაც გაიღონ ქვია ხელი ჯიბეზე და ასე შემდეგ. ამ ფონზე შანსები იმისა, რომ უკრაინა განაგზობს ბრძოლას, ეს ერთი, და რუსეთი იყოს სუსტება და სუსტება. ანუ აშკარად რუსეთი გადავიდა სამხედრო კომუნიზმზე, მთელი რესურსები გადადის მხოლოდ შეარაღებაზე, სტალინის პერიოდის ომისდროინდელ ეკონომიკას და მსგავსად დღევანდელი რუსეთი, და მას გაუჭირდება, მას არ აქვს იმდენი მონები, რომელიც ხავდა სტალინის თავიზოზე, რომლებიც თქვათ ასე მონური შრომით მუშაობდნენ და წარმოედგნენ შეარაღებას. ანუ თუ მოხერხდება უკრაინისთვის იარაღის ნებისმიერ ფორმით მიწოდება, ან გრანტის სახით, ან ჩუქების სახით, ან მიყიდვის ფულის მიცემის სახით, მაშინ უკრაინა გაუძლებს ამ შემოტევას. ეს ერთი. მეორე, უკრაინას გამოცდილება აქვს იმის თქვათ ასე
პარტიზანული
ომებისა. ჩვენ სახლებში უკედია თამარ მეფისა და ქვია დავით აღმაშენებლების სურათები, უკრაინელებს ოჯახებში უკედია ბებიებს და ბაბუების სურათები იარაღით ხელში, რომლებიც გერმანიას ებრძოდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ასე რომ უკრაინას ბევრი ტყეები აქვს და ყველა მეთო დაიფაროს, ყველა აქამდე მივიდნენ საქმე, მაგრამ ნაჯახებით განაგზობენ ბრძოლას. ანუ უკრაინელები არაპირებენ დანებებას და თავი არის უკრაინის დანებებისთვის მიეღწია ტრამპს და ჩაუვარდა ეს ყველაზე დიდი ფიასკო განიცადა ტრამპს, რომ მან შემოიტანა ახლა რეალობა, რომ მე გავაჩერებ ომს და აღმოჩნდა, რომ ის ვერ აჩერებს ომს. ეს ძალიან სერიოზული რეპუტაციული დარტყმა. აი ამიტომ რომ ეს რეპუტაციული დარტყმა გაღმავდეს, ამიტომ პასუხობთ ახლა და მივედი უკვე თქვენ კითხვასთან. ტრამპს მოუწევს მაინც დაეხმაროს დახმარება, რაღაც ფორმით მაინც დაეხმაროს უკრაინას, რომ ბილამდე ბოლომდე ჩახსნა უკრაინის პირეკით მოახდენს მის რეპუტაციულ მარს, იმიტომ რომ მის თავი არის, რომ ის მაგარია. და როგორა მაგარი, როცა გაბრაზებულმა ადამიანმა შეწყვიტა არა ზელენსკის დახმარება, არამედ უკრაინის ხალხის დახმარება. ამიტომ მე მგონი, რომ ამერიკას მოუწევს მაინც განაგზოს ახალ მინიმალური ფორმით მაინც დახმარება, ხო, მაქსიმალური ფორმით მოუწევს ალბათ იარაღის მიყიდვა. მე მაინც ჯერჯერობით არა ვარ პესიმისტურად განწყობილი, ეხლა ერთ თვეში გამოჩნდება კონტურები ამის ყველაფრის. მე მაინც გონია, რომ მსოფლიომ დაინახა ტრამპის როგორც პოლიტიკოსის შეუდგარობა და ამას იყენებს პუტინი, და მე მგონი, რომ ტრამპი მიხვდება, რომ არ შეიძლება პუტინთან ასე დაახლოება.
დიახ, სამწუხარო ჩვენ დრო არ გვაქვს, ბატონო პატა. ტრამპის ამ გადაწყვეტილებებზე რა რეაქცია მოყვება თავად ამერიკელი მოსახლეობის მხრიდან? და ჩვენ ვიცით, რომ ამ გადაწყვეტილებებს აქვს შემაკავებელი სხვადასხვა ინსტიტუტის მხრიდანაც. ანუ რა განვითარება მოყვება ტრამპის ამ პოლიტიკას, ესეც ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ცნობილი. სამწუხაროდ ჩვენ დროში ვართ შეზღუდულები და ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო პაატა.
მე
რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო პაატა ზაქარეიშვილი, კონფლიქტოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.